Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U bekku semmija tagħna ta' Radio Lauretana fil-waqt li nawguralkom il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb nilqgħukom għall-programm ieħor Kultura, Art u Storja flimkien ma' Dr. Ray Bondin. Dr. Ray li jkun mħabbas ħafna, però xorta waħda isib il-ħin biex jiġi hawnhekk magħna fl-istudjows tagħna ħalli nitkellmu ftit dwar tant u tant aspetti anke mill-istorja tagħna mit-tradizzjonijiet tagħna. Ray, nirringrazzjak li anke fil-ġimgħa mqazza tinsab magħna proprju għal dan il-programm.
Nirringrazzjak ħafna u għalija onur għalija sinċerament inkun hawnhekk u naqshom ftit idejat magħkom. Forsi ħafna fejt ma jkunx ġodda l-ħafna nies, ma nippruvaw nagħtu xi informazzjoni biex inkomplu, nitgħallmu inkomplu nkunu informati dwar dak li jiġri madwarna.
Inti qed li mhux ġodda, però nassigurak li xi ħaġa ġdida ser isibu żgur. Mela, Ray, kif għedna qegħdin propju llum l-tlieta u xekk tal-ġimgħa imqazza u deħlin issa bil-mod il-mod f'din il-ġimgħa illi madwar naraw rajt immorru l-Knisja imma diversi tradizzjonijiet ukoll. Dawn minn fejn nibtu?
L-onet nibdew biex ngħidu li kif jaf kulħadd l-iktar żewġ purċizzjonijiet qodma huma dawk tar-Rabat, tal-Franġiskani tar-Rabat u l-Franġiskani tal-Belt. Dawn għaliex il-ċertu festi dejjem kienu marbutin ħafna l-Franġiskani, però mbagħad tinferxu għal postijiet oħrajn ukoll. Il-festi tal-ġimgħa l-kbira ilhom magħna ħafna u ħafna snin. Żgur li l-ewwel vari tfaċċaw forsi fiż-żmien innofs is-seklu 17 u mbagħad bdew jiżdiedu ma' żmien. Però rridu norbtu wkoll il-fatt li ħafna mill-istatwi tbidlu ma' żmien, speċjalment fiż-żmien meta l-Barokk kien sar iktar popolari, meta jgħidu l-Barokk ovvjament ngħidu dejjem affarijiet li huma iktar viżibbli u xek tara iktar fejn għaf fin dettalji ta' dem ta' affarijiet. Il-Barokk kien żmien fejn il-Knisja ridet b'dak li jgħidu l-Counter-Reformation, kontra-reforma, ġifieri r-riforma protestanta, juru l-nies jibgħu jispjegaw l-nies iktar u jdaħlu n-nies fl-ambjent ta' dak li għadda minnu Sidna Ġesu Kristu. U dan nagħmluh bil-pittura u bil-iskultura. Qabel kienu ħafna iktar sempliċi l-affarijiet, biż-żmien saru iktar komplikati. Jiena għalija l-Maltin ngħid li aħna l-Maltin qatt ma ħallejni żmien barokk, jiġifieri jekk ħares lejn il-fest illum.
Veru.
Kważi qed insiru iktar barokk milli konna qabel, jiġifieri nħobbu l-affarijiet bil-kbir, għandna l-armar tat-toro li kulħadd jimmeravilja minnu jiena jiġu ħafna ħbibti għaj misqallija, per eżempju, u meta jaraw it-tizin li aħna nagħmlu fit-toro, jibqgħu bħalhom miftuħa x'huma tilfu ħafna minn dan. Għadha għandhom ċertu affarijiet, speċjalment dak li huwa n-nar, però tilfu ħafna minn dak li jisir fit-toro tagħna, speċjalment fil-festi tal-padruni. Però kien morru daqsxejn lura ngħidu li għar-rigward partikolarment tal-festi tal-ġimgħa l-kbira. L-iktar pajjiż li huma b'saħħithom dawn il-festi huma fl-Ispanja. U dana għal diversi raġunijiet, Spanja għaddiet minn problemi kbar, damet ħafna biex raġgħet saret Kristjana wara l-Perjodu Qarbi għaliex l-Arab hemmhekk kienu ħafna iktar b'saħħithom milli kienu fil-pija tal-Ewropa tal-Isfel, biżiet morru sa Granada, pereżempju. Jew dawk in-naħat kollha, Sevil kollha għandhom influenza kbira qarbija. Pero barra minn hekk ukoll ġo Spanja dejjem kien hemm bħalma hemm ġo Lecce l-Italja nies bravi li jagħmlu l-istatwi. U għalhekk minn dejjem kienu taw importanza għall-affarijiet tal-ġimgħa kbir, traġġjoni tal-ġimgħa kbira. Jiena ngħid li ħafna milli għandna llum aħna huwa ġej oriġinarjament minn hemm għadda minn sqallija, sqallija bħal Malta konna għal żmien twil ħafna parti minn dak li jissejjaħ il-Kingdom of Two Sicilies, jiġifieri konna taħt Spanja, l-kemm aħna konna amministrati mill-kavallieri dik kemm darba spjegajta, legalment konna xorta għadna taħt Spanja. U it-tradizzjoni sqallin ġejjin ħafna minn Spanja u aħna wkoll ħadna minn sqallija u minn Spanja. Jiena ngħid li apparti ċertu festi partikolari li issa nsemmuhom, it-tradizzjoni ta' ġimgħa kbira hija ħafna iktar qawwija ġo Malta. Qawwija ġo Malta partikolarment għaliex fejn f'ħafna postijiet ta' sqallija il-festa hija marbuta ma' statwa partikolari, aħna tista' tgħid fil-ħula kollha hemm sett sħieħ ta' statwi u għadna nagħmlu sal-lum li hija interessanti li mhux biss għandna dawk storiċi imma għadna nagħmlu sal-lum speċjalment mill-familja Kamilleri Kawki.
Nżidu speċi.
Kemm nżidu nkomplu.
Ġdid.
Jiena kbur ħafna li l-oriġini tiegħi mill-belt u aħna l-belt konna ngħidu li l-unika sett fejn l-uċu huma kollha l-istess li huwa veru għaliex saru fl-istess żmien. Però anki jem kxem xaħġa li tbidlet għax tiskanta kien hemm statwi li kemm il-darba inżam preżempju il-witch u però tbidlet l-istatwa. Ħafna hemm question mark pereżempju fuq il-marbut jekk kienx qabel bil-wifqa jew kien bil-qiegħda dat tip ta' affarijiet. Però nerġa' ngħid żgur li aħna ħadna ħafna minn sqallija, ħafna mill-istatwi tagħna huma għandhom oriġini tagħhom fis-sqallija. B'mod partikolari ħaġa li ssiba f'ħafna kejjes ġo sqallija dak li aħna jdulu l-monument. Dak
Kristu
Mejjed, huma qas jgħidulu l-monument, din kelma nużaw aħna.
Monument għax monument soltu nirreferu għal xi ħaġa oħra.
Eżatt, mhux hekk. Però tgħidix minn fiha l-oriġini tagħha, però huwa fatt li fis-sqallija hemm ħafna statwi ta' Kristu Mejjed, ħafna hemm knejjes li hija l-unika statwa li għandhom miġimgħa kbira, però ma jidulux il-monument kif ngħidulu aħna, aħna jidulu l-monument naħseb riżultat tal-fatt ukoll li tagħna huma verament sbieħ bħalma huma ta' Spanja, ġifieri huma elaborati ħafna. Dak li taraw fis-sqallija huma ħafna iktar sempliċi. Jiena nħares lejn tal-belt, skużani, kollha ġarħas lejn tal-belt u veru l-monument huwa eċċezzjonali.
Kemm tar-rabat ta' Malta u x'hekk?
Tar-rabat u tal-belt it-tnej oriġinati mill-Franġiskani.
U l-iktar qodma u x'hekk?
L-iktar qodma,
meta qed l-iktar qodma anke l-istatwi nassu.
Dażgur, l-istatwi oriġinali kienu fost iktar qodma, tar-rabat ukoll huwa sett, żidu xi waħda, però huwa sett sabiħ. Mamul verament barti u ovvjament daw li jtnamlu l-lum, ovvjament mu mixi li riflettu, u għasa għandhom ikunu kopja ta' dak iż-żmien, ċertu affarijiet bidlu biż-żmien u dan huwa tajjeb.
Għax inti meta tgħid purċissjoni għandek il-vari, ma nafx ikunx hemm il-personaġġi madwar.
Ħaniġi għalija wkoll. Jiena li kont se ngħid l-ewwel nett però nixi nagħmel pass lura. Aħna waħda mill-iktar festi popolari kif jaf kulħadd hija l-Addolorata. Meta kun żgħir l-Addolorata tal-Belt kien ikun hemm nofs Malta, kien iddum sejra xi klezzijat, ma tieqaf qatt, ruxmata tan-nies speċjalment nies ħafjin, nies li kienu jagħmluha għall-kub tiegħhom il-purċissjoni kollha ma nafx kif kienu jaslu. Jimxu għall-kub tiegħhom, kien hemm min kien jagħmilha, iva jew parti minnha. Ħafna drabi ma kinux jaslu kienu f'nofs il-purċissjoni ma jfilħux iktar. L-Addolorata ma' Malta dejjem kien la link veru qawwi. U bad biżmien mill-belt bdew jisiru f'ħafna irħula u llum spiċċajna tista' tgħid festa tal-Addolorata kull llum kien, kważi kull parroċċa għandha statwa tal-Addolorata, uħud minnhom veru sbieħ. mumiex ħafna minnhom illum li l-huma tal-aħħar mit-sena biex ngħidlek huma pjuttost addolorata bil-wifqa milli addolorata bil-qiegħda din salib kif hija dik tal-Bertu tar-Rabat. Però hija xi ħaġa li hija verament partikolari għalina. Jiena fittixt ħafna dwar dan kull fejn immur insaqsihom dwar l-addolorata, l-unika post fej sibt daqxejn li jagħmlu addolorata huwa fin-naħat isfel tal-Italja ġewwa Kalabria u Puglia fejn hemm postijiet fejn jagħmlu l-festa tal-addolorata, però ma jiex bil-qawwa li aħna nagħmlu aħna. U jiena qed nenfasizzat jiena x'naħseb li hija xi ħaġa li aħna nagunu kburin bina. Biha aħna dejjem konna poplu iktar għall-parroċċi, pereżempju n-numru ta' parroċċi li huma iddedikati lill-Madonna huma ammont veru kbir taħt diversi titli, veru, imma dak hu normali. Fis-qallija wkoll jiġifieri il-Madonna għandha ċertu pożizzjoni, però naħseb li Malta għandna legami qawwi lejn il-Madonna u jien ngħid li din hija xi ħaġa li ġejja minn dejjem, jiġifieri tibda mill-mara l-ħoxna biex ngħidlek li dejjem kellna eżatti dan l-attakkament lejn il-figura tal-omm li naħseb li għadha qawwija ħafna. Malti jiena fl-addolorata qed tagħmel kollox nara l-omm li sofrit u naħseb li din hija xi ħaġa li l-Maltin marbutin ħafna. Fis qallija ma jagħmlux il-festa addolorata, ma teżistix assolutament. U tidher stramba ġivija xi ħaġa li żvilu.
Stramba x'kif qed inta hawnhekk tant għandha speċi ħafna minn dak li jkonkorru għalija.
Eżatt, ġifieri hija xi ħaġa tagħna u jiena naħseb li għandna niftaħru biha. Anki meta u forsi sfortament ma nsemmuhiex din għax nemmen li aħna pajjiż li smajna ħafna anki dal-aħħar speċjalment tal-Għawdex għandu hemm dak li sejħ turizmu reliġjuż u għandna nisfruttaw iktar. Għadna maħniex nisfruttawha biżejjed, sinċerament.
Nejlek għadna bidu.
Għadna bidu. Naħseb li għamilna passi l-kbar quddiem, ġifieri pereżempju Tapinu hija popolari ma' ħafna nies, jiena nħokost nara ċertu gruppi anki għamlu quddies hemmhekk, speċjalment Polakki, Ungheriżi. U naħseb li però dan għadu bidu. U isna rinqodu attenti li ovvjament meta nitkellmu fuq turizmu reliġjuż mhux qed nitkellmu fuq turizmu ta' festi normali, imma turizmu li b'xi mod jew ieħor ġej minn pajjiżi kattoliċi bħalna u jkollhom dan jieħdu gost jaraw kif aħna ċċelebraw. U naħseb li dal-addolorata mingħajr ma nagħmluha festa popolari kif huma l-festi tas-sajf biex ngħidlek, xorta għandna niftaħru biha u ninfasizzaw iktar. Issa it-tieni ħaġa importanti fil-programm tal-festi huwa naħseb huwa r-Redentur. Aħna għandna diversi postijiet fejn ir-Redentur hija statwa importanti, kulħadd jaf li tal-isla hija l-iktar waħda popolari. Jiena meta konna żgħir, anzi meta konna żgħir sa snin 70, nofs snin 70. Mal konna noħorġu purċessjoni waħda fil-ġimgħa waħda wara l-oħra minn meta jibda l-periodu ta' Lent, konna noħorġu stat waħda wara l-oħra u mbagħad kemm żmien qalluna li hemm sorx oħorġu iktar moqsod nirtu fiha, llum joħorġu waħda fil-knisja. Irrid ngħid ukoll li mhux faċli tagħmel purċessjoni darba fil-ġimgħa qatt ma kien ikun hemm ħafna nies. Però l-iktar var li kien tiġbed niżgħu l-addolorata kienet hemm tar-Redentur. U l-belt ukoll għalkemm mhux daqs l-isla, però kien kienet tiġbed ħafna nies. Issa interessanti li fis qallija hemm festi li jsiru qabel ġimgħa kbira bħalma hija tar-Redentur. Però normalment mhux ir-Redentur, normalment huwa jew Kristu qed jissawwad jew Kristu mal-kolonna u hemm xi tnej jew tlieta li huma verament kbar. L-ikbar tnej assolut li żbawħata hija ta' Ispika. Ispika hija belt viċina ħafna tagħna fejn hemm tradizzjoni assolutament mhux tas-soltu. ċoħe fi spika toħroġ din l-istatwa ta' Kristu bil-wif għat jissawat minn ġew suldati fissatejta fil-ħodu
fissatejta
fil-ħodu tmur triq twila tinżel fil-wit ta' jispika biex tinżel u titla dal-wit huwa trement jina kolli nammetti fuq radio li mhix kapaċi nagħmilha bil-mixi kolli nagħmilha bil-karozza għax triq dina hija olja immens tanti olja li daw l-istatwa tagħhom it-travi jintlewew jiġu nofs ħalli għawnu z-dilajn jiġruwa għax iktar ma jiġruwa aħjar għax tanti għakera dil-olja u b'dawra li anki b'karozza diffiċli ġuvina normalment nizduni u b'daw il-4x4 Land Rover anki Land Rover dbati immaġna din l-istatwa fil-ħodu kmini tinżelem ġo dal-wit veru fond profond il-kavva ta' jispika fejn knisja partikolari Santa Maria tal-wit u minn hemm tarġa' titla' u din hija proċessjoni hija unika fi sqallija u tiġbed ħafna nies. Hemm oħrajn li huma simili u hemm waħda Raguża wkoll toħroġ isha bil-lejl, però di ta' jispika hija xi ħaġa partikolari.
Din statwa kif qed tinta Ġesu marbut qed jissawwad u tnejn qegħdin isawtu u dawn jużqaw jerfgħu.
U anke l-vara ċila x'għand darba kolonni wkoll hija vara sabiħa u huma għaw jagħmlu lejl kollu jistennuha. Hirġa di jagħmlu isu viġil bil-lejl jistennew meta toħroġ hija festa kbira. Jitilfu rasom kważi.
Ma dan fissatej ikun dlamċappa.
Dlamċappa, tinżel dlamċappa ġal-wit, perikolus immens dal-wit, sinċerament. Jifri, u nħu għosiex, ikun komiċans fitxu għax anki fuq YouTube, per eżempju, sibuwa dil-festa ta' Ispika. Ispika. Li hija post viċin ħafna.
Speċi partikolari ħafna dan il-post.
Ħafna li. Unbatta ġa toħroġ fil-ġimgħa kbira, però fil-ġurnata li toħroġ matul il-ġimgħa qabel hija verament impressjonanti. Vari tal-ġimgħa kbira hemm ħafna, però kif qed m'hemm kważi mkien sa fejn naf jien mill-inqas fejn hemm sett sħiħ bħal huma tagħna. Li hemmhekk żammejna it-tradizzjoni Spanjola, l-Ispanjoli għandhom hekk. Għandhom settijiet. Da xejn iktar minn tagħna mitfuajn fuq drab iswed, pereżempju li aħna m'għandniex hekk id-drab kollu iswed, l-inka waħda li għandu isu daqsxejn tal-birgu x'hekk fejn għandek set fejn jintlibsu veru jintlibsu. Però l-pija għalkemm għandna vari li huma espressivi ħafna. Ma nix dak il-ħafna Swidija li tara ġo Spanja, ġo Spanja tara iktar. Mbagħad ġo Spanja li għandik tradizzjoni li hemm ftit ġo sqallija però mhux daqshekk huma l-użu ta' dawn it-tip ta' kpip l-għoljin li jintużaw anki mill-irġieli ġifieri dawk li jkunu libsin tal-fratellanti għandhom dawn it-tip ta' speċi ta' kpipel u l-jien ħafna li għandhom ħafna mit-tradizzjoni tarbin narhom jien. Dawk aħna ħlifa l-wiċ motti ma żammejnihomx. L-wiċ motti iva, meta kont żgħir jiena kien hemm ħafna iktar milli minnhom. Issa qishu hemm return għal dawn in-nies mottijin u nies li juru ċertu tbatija. Aħna stess għajn sielhem kif jiena tfajt ir-ritratti tal-irġiel bil-tajjen u nistgurak li kien hemm min impressjona ruħu, inkluż patri ħabib tiegħi ħafna minn Kalabria li baqa' impressjonat li jagħtaw millum min għadu kapaċi jagħmel dat tip ta' affarijiet.
Li mhux faċli.
Kien hemm min iċċajta għalli midaw ta' veru, għatlom nassigurakom li ta' veru. Għaliex ħafna minn dawn it-tradizzjoni li kien hemm minnhom fi sqallija ħafna minnhom mitu. Li hemm żgur għadu ħaj u li aħna issu żviluppa f'dal aħħar 30-40 sena huwa l-użu ta' nislibsin ta' Romani. Meta kon żgħir jien ma tantx kellna minn daw, l-iktar post li bdihom kien ħar ormi. Il-belt, per eżempju, ftit xejn kien ikoll, ma kienniex Rumani assolutament. Kienet pjuttost festa għaw proċessjoni reliġjuża aktar minn kollox, imma biżmien ħar ormi kienu għamlu ħafna minn dan, kien ir-raħal li pereżempju daħħal il-ktajjen ħafna, kien ir-raħal li daħħal żwiemel bir-Rumani, u ftiftitu xejn kulħadd huwa normali. Aħna fil-karattru tagħna nixtiequ nagħmlu aħjar minn taħt ieħor.
Mhux hekk?
Jiena ma rejx bħala kompetizzjoni, nara li aħna kburin bir-raħal tagħna u nixtiequ nagħmlu iktar minn taħt ieħor. U fi żmien dawn żdiedu. Ta' min ngħid li fis-snin 60 u 70 meta kont għadni żgħir, konna narmaw park kbir quddiem is-suq għat-turisti u kien ikun ippakjat. Għaliex qed insemmih dak?
Turisti joqogħdu hemm.
Joqogħdu hemm bil-qiegħed, għaliex qed insemmih dak? Imbagħad insu nqata' u llum qed inerġgħu nitkellmu fuq turiżmu reliġjużu naħseb li nerġa' nsemmi li huwa xi ħaġa li għandna nippruvaw nisplojtjaw iktar. Jekk tippermettili nsemmi wkoll li fis-qallija hemm ħafna postijiet fejn toħroġ id-duluri fil-ġimgħa l-kbira. Però mhuwiex b'dak il-dan tagħna. Li huwa l-ikbar tradizzjoni li hemm ġos għalija hija marbuta iktar mal-għid. U hawnhekk ukoll aħna bħala pajjiż żammejna ħafna dak li jagħmlu l-Ispanjoli ġifieri li joħroġ Kristu u normalment niġru bih tkun statwa ħafifa ħafna u niġru bih. Il-belt li maħniex marufin ħafna għal-festa tal-għajt, però tradizjonalment fi żmien il-kavalliri il-Kristu l-xost għal-raġuni li qatt ma sejt nifhem sew kien joħroġ mil-knisa tal-Griegi, tal-Griegi Kattoliċi, dal-aħħar kellna dekanawċi,
Danke
Mifsud,
Dennis
Mifsud, li sar
diaknu,
eżatti. Kien joħroġ minn hemm u jdur il-troq tal-bett u mbagħad jidħol il-Ġiżwiti. Dal-aħħar dejjem niftakru jien joħroġ mill-Ġiżwiti. Kien hemm żmien fejn mietet il-bett u ma kien hemm mbagħad raġgħet ħadet ir-ruħ. Naħseb qatt ma kienet festa kbira. Għaliex il-festi tagħna ħafna drabi huma kbar fejn għandek fratellanza organizzata. Fejn m'għandekx fratellanza mhux daqshekk differenti. Ovvjament il-festi ngħidulhom tal-padrun, ħafna minnhom hemm komitati dal-aħħar snin u jorganizzawhuma. Però ħaġa importanti li insemmi forsi għax żminjala wkoll li s'għalija hemm ħafna t-tradizzjoni li jgħidulu vaza-vaza.
Vaza-vaza.
Vaza-vaza hija kelma bl-isqallieħ. Vaza-vaza, which ma which, tfisser.
Sewwa.
L-tradizzjoni hija li toħroġ id-duluri, joħroġ Kristu l-xos.
Flejt dan, toħroġ id-duluri.
Joħorġu minn post differenti tar-raħal u mbagħad jiltaqgħu fil-pjazza u il-Madonna tanna lill-Kristu l-xoxt. F'ċertu postijiet, pereżempju Modika, li dejn tal-Madonna veru jċaqal u idaq xi stramba tara din il-mod kif żewġ statwi ħafna drabi jimlew jiġu jil-wom eżatt biex
jagħmlu xulxin.
Ċertu postijiet pereżempju ta' Modika ineħħula l-mantel viola u jtuha mantel l-abjad biex juru l-ferm. U din il-vaza-vaza tidher f'ħafna irħula sqallin. Hija ħaġa li assolutament aħna ma hemmx parti mit-tradizzjoni tagħna. U interessanti però una laqbek li ħafna mill-istatwi tal-xogħol tagħna is-suldati Rumani palma namlu fil-każ tax-xita taħsam Mikiel huma kważi torok, jew huma torok jekk mhux kważi, li it-tradizzjoni hija li t-tork huwa dak il-bniedem il-kattiv, il-bniedem ħażin. U fil-ikonografija tal-istatwi tagħna fejn hemm jew ix-xitan jew xi ħadd kattiv, ħafna drabi il-semblanza huwa ta' wieħed torki, hija xi ħaġa normali u x'hekk għall-Grezja tal-lum ngħidulhom x'ertu fejt, imma ħafna jiena niftakar nisew ngħidu kemm intikraħ daqs tork jew iswed daqs tork. U ħafna espressjonijiet li konna nużaw safti tilu fejn kienu jidru ċertu għatem baqat dik il-rabja wara 400 sena, 500 sena għal-dak li ġara u xek. U dan jider anki f'ħafna statwi. Għanna ħafna statwi tal-xox li huma sbieħ, mhumiex tal-xox qatt ma kienu opri tarti bħal-muma tal-ġimgħa kbira, prinċipalment għax irid ikunu ħfief. Biex jiġru bihom. Dejjem karta pesta allura u jiġru bihom. Sfortament kien hemm żmien fejn dawk tal-birgu bormna kienu saru kompetittivi u jispiċċaw f'ċertu ħinijiet quddiem xulxin ibandhom quddiem xulxin isom ma tantx huma din jitużi. Jiena li niġru bihom nara sabiħa ma jina dejjem kont kontra statwi anki kont tagħmel battalja anki fuq San Pawlu kont erbaħta li fl-aħħar parti kien hemm żmien meta kienu wasalna jerġgħu jamxu lura blura mhux din jitus ta' statwa naħseb li anki l-xogħol tagħna noħdu gost, veru hija mument ta' feraħ kbir. Tajjeb li niġru bihom, però nużawhom dinjità wkoll mhux noqogħdu nċar imbandluhom u dal-affarijiet kollha.
Jina qabel nagħlqu hemm spunġ kejka nhar sar il-ħin, nerġgħu ftit lura l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira u semmejt tal-belt. Naħseb li tal-belt hija waħda mill-iktar diffiċli.
It-taraġġ nassigurak.
Nimmaġina.
Jina l-isbaħ parti tal-proċessjoni tal-belt meta kważi ma jkun hemm ħadd. Meta l-vari jinżlu dak it-taraġġ tal-kinsa ta' Ġiżu hija impressjonanti tara l-vara l-kbira li hija tqila immens. Berba figuri, il-kruċifiss li ċaqla jitbanda u Kristu, nizlin dak it-taraġġ nassigurak li hija impressjonanti immens, timmerita xi ħadd li jiffilmja b'mod veru professjonali għax xi ħaġa immens. Irid ngħid ukoll li tal-belt partikolari l-iktar ħaġa ta' tbatija huma dawk l-erba' tal-monument. Jina jalla ponsibu nies li kapaċi jagħmluha din, dawk l-erba' ibatu immens. Il-monument kif qiegħed l-wenet il immens tal-belt l-erba' anġli kbar u dak id-drabbeċ kollu. Sfortament darba kien iċċarrab u meta il-papa kien dak iż-żmien għamel żmien twil li kien inċarġ mill-fratellanza kienu bidlu kollox, kienu ġabu kollox ġdid minn Spanja, eċetera. Però eżattament kif kien l-oriġinal. Il ħafna ibatu immens nassigurak li fil-fatt tradizzjoni hija li kienu jitwom, nafx hekk għadhom biex nimmaġin li għadhom, ġin sħun immens biex ikollhom il-kuraġġ li jimxu għax xi ħaġa ta' u taraġġ partikolarment il-ġbid fuqhom ma nafx kif veru jagħmluha dawk l-erbarġiel.
Programmi ħor vera interessanti, grazzi ħafna ta' dil-informazzjoni nawguralek li jittajjeb.
Lilkom ukoll, jalla jkun moment fejn narġaw il-koll naħsbu daqsxejn f'dan ir-reliġjon tagħna u narġa' nipparteċipaw iktar f'dak kollu jsir fil-Knisja mhux għax festa imma għax hekk jixra li jsir.
Niltaqgħu fi skedi oħra, grazzi ħafna.